Gepleýär Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 22-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň prezidenti Marda energiýany tekşitlemek programmasyny tasdiklady. Ýurdun Livap vilayetinde käbir azyk önümleri 40% gymmatlady. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetim şeýärin. Орсетле оппозиция лидер Алексей Навальный Москвада полиция тарапынан сакланандыгын хабар берди. Навальныйнын 22 февральда Twitter улгамында язмагына көрө полиция аны Деш Лукманнын янынан чыккан вактында саклап, сиз тусак эделярсыңыз деп айтыптыр. Ул өзүнүн бир жерлери акыдылендигин айтты, ама анык маалымат бермеди. Орсеттин президенти Владимир Путиндин каршыдашы Навальный протестлери курамалаштырыр ва Орсеттин хөкмөт башындагы элитанын коррупция баш кошмагы барды. Хасаватлары чап эдер. Навальный өзүнө каршы козголгон суд ишлери себепли 18 мартта кечирилжек президенттик шайлоолорунда катнашмак мүмкүнчүлүгүнөн махрум эдилди. Ул өзүнө юнкүлөн айыпламаларын калптыгын айтар. Навальный ресми рухсат алмаздан кечирен протестлери себепли энчиме тапар кыйска мөхлөтлү тусак эдилипти. Birleşen Ştatlaryň Çernogoriýadaky elçihanasyna partlaýjy sirişdesini oklan hüjümçi öldi. Birleşen Ştatlaryň elçihanasyna ýary geje partlaýjy sirişdesini oklan hüjümçi binanyň daşynda özüni partlatdy diýip Çernogoriýanyň hökümeti aýtdy. Birleşen Ştatlaryň resmi ýetigi Podgoritsadaky elçihanasynda hiç kim ýaralanmadygyny habar berdi. Hüjüm 22 fevralda geje saat 12:30-da bolupdyr. Näbirli adam partlaýjy sirişdeli öz janyny kastetdi diýip hökümetiň Twitter arkaly çaýdan beýanatynda aýdylýar. Maglumatda hüjümçiniň ilçihana oklan guraly, elde ýasalan granata bolmagy ören ehtimal diýilýär we polisiýanyň hadisany derňäp hüjümçiniň şahsyýetini we onuň hereketiniň sebäbini anyklamagy synanşanlygy bellenýär. Hüjümçiniň jesedi barlanýar diýip Çernogoriýanyň döwlet prokurory Tanya Golan-Dretich aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti bahar aýlarynda Özbegistana sapar eder. Media serişdeleriniň maglumatlaryna görä Gurbanguly Berdimuhammedowyň Özbegistana garaşylýan sapary barada Türkmenistanyň daşky Täki elçisi Şiri Şiriyev habar beripdir we iki ýurdun liderleriniň duşuşygyna aktiw taýýarlyklaryň görülýänligini mälim edipdir. Gepleşikleriň dowamında ençime meseleniň gozuljakdygy mälim edildi. Gurbanguly Berdimuhammedow we Şavkat Mirziyoyew soňky edek geçen ýylyň sentýabr aýynda duşuşdylar. Türkmenistanyň prezidentiniň Özbegistana saparynyň planlaşdyrylýanlygy barada şu ýylyň ýanwar aýynda prezident Şavkat Mirziyoyewiň iki goňşy ýurdun diplomatik gatnaşyklarynyň 25-nji ýyl döwümine gabatlap türkmen kärdeşine ýollan hatynda mälim edilipdi. Emma saparyň anyk wagty agdalmandy. Mirziyoyew 2016-njy ýylyň dekabrynda Özbegistanyň prezidenti aýlanmagynyň ideýany ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistana edip 2017-nji ýylyň dowamında iki gezek goňşy ýurda baryp gaýdypdy. Türkmenistanyň prezidenti Özbegistana soňky gezek 2016-njy ýylyň mart aýynda sapar edipdi. Türkmenistan we Özbegistan özara howa gatnawyny martda dikiltmegi planlaşdyrýarlar diýip media serişdeleri türkmen resmiýetine talgylanyp habar berýärler. Häzir biz Aşgabatda Aşkent göni reisi açmagyň ugrunda batly işleşýäris. Irki maglumatlara görä ol hepdede iki gezek amala aşyrlar. Onuň başlanmagy mart aýyny planlaşdyryldy diýip Sputnik neşri Türkmenistanyň Özbegistandaky elçisi Şeri Şeriýew talgylanyp habar berýär. Maglumaty laýyklykda ilkinji tapgyrda diňe türkmen howa ýollarynyň uçurlary hyzmat eder. Geljekde haýyrlylygyna görä reisleriň ýygylygy köpüldirip bilinär, uçuşlaryň bir bölegini özbek tarapy öz üstüne alar diýip türkmen diplomat aýdypdyr. Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky howa gatnawy 2013-nji ýylda ýatyrylypdy. Mundan öň Türkmenistanyň döwlet aviakompaniýasynyň Aşgabatda Aşkent-Aşgabat reisini 2017-nji ýylyň aýagyna çenli ýola goýmagy planlaşdyrýanlygy mälim edilipdi. Owanistanyň Gazni we Zabul vilayetlerinde bolan aýry başga hadisalarda adından 10 adam wepat boldy diýip Owan resmileri 22 fevralda habar berdiler. Gynansakda 8 sany yerli polisiýa wekili öldürildi we biri yaralandy diýip vilayetiň häkiminiň metbuat wekili Arif Nuri 22 fevralda Taliban toporunyň söwüşçüleriniň Gazni vilayetiniň Dehyak etrawynda polisiýa bölümine eden hüjüminiň ýa-da aýtdy. Howpsuzlyk güýçleri hem agyr ýetkili hüjümiň bolanlygyny habar berdiler. Emma adam pidalar саны барыда маглумат бермедилер. Забул вилайетінің Севрайы травында елді қойлан бомбаның партладылмағы зерарлы. Икі райет вепат олды, өйен екісі яраланды. Хорматлы радиодың лейджелері сіз күнің кәвір теәділіклер үлен таныш олдыңыз. Біз геплешігімізі дуам еттірі әріз.